sigurbarn. Hvað er að?
Ekkert.
Þú verður að tala við mig, elskan.
Nei, ég vil ekki tala við þig.
Ég segi þér bara nýja sögu að baka bræðrun.
Nei, pappi, ekki fleiri sögur.
En það er kæta þig alltaf.
Það er kæta mikið lengur. Skilur ekki að þessa sögur særa.
Lilja mín, hvernig særa sögurna þig?
Það særa mig ekki. Heldur þau, fólkið á bakka.
Já, en þau eru ekki við.
Þau eru samt fólk.
Lilja mín, ég held hreinlega að berklaðir hafi náð þér. Það er ráð að kalla til gróulækni.
Nei, ekki gróu, hún er enn verri en þú.
Hvaða vitleysa? Já, geturðu gefið mér samband við gróu á leiti? Sú var snögg. Gróalæknir, það gott að þú ert komin.
Gróalæknir?
Ég hef engan tíma til að spjalla núna. Það liggur að svolítið á að kæta hana Lilju svolítið. Farði hérna í þennan hérna búning. Og nú segjum við henni söguna af kattarkonunni.
Freyja, hvað ert þú að gera hér? Og af hverju ert því í þessum búningi?
Ég ætlaði nú að ná tala á honum pabba hennum en hann hef í stofu upptekinn til að taka eftir mér. Það er nú sennilega bara ágætt, þá get ég fylst betur með.
Lilja mín, manstu því ég sagði ég söguna að þeirra bakkabræður fór út á sjó til að veiða sér í soðið?
Já, pabbi, því mun ég aldrei gleyma.
Hrikalega fyndin saga.
Já, einmitt það já.
En ég var nú ekki búin að segja það frá því hvað gerðist daginn eftir þegar Freyja gamla amma þeirra sendi þá út til að leita að líki pabba síns. Það var nú alveg sama hvar þeir leituðu, þeir bara fundan ekki.
Pabbi, ég er ekki að fara að hlusta.
Lilja mín, nú er sagan að byrja.